Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Faleminderit ju me kryetitujt. Gjykata e shpalli u kushtetues ekipin negociator të Kosovës për bisedime me Serbinë. Kosova paralajmëron reciprocitet ndaj mallrave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Presidenti shqiptar Ilir Meta shtyn zgjedhjet për 13 tetor, kryeministri Rama insiston për 30 qershor. Kandidatës presidenciale përplasën rreth migrimit në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipi negociator i Kosovës për bisedime me Serbinë është shpallur jo kushtetues nga ana e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Gjykata ka vendosur në favor të lëndës së parashtruar nga dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, me të cilën konsiderohet jo kushtetues ligji për delegacionin e Kosovës në bisedimet me Serbinë. Në një komunikat për media thuhet se gjykata kushtetuese ka konstatuar se delegacioni shtetëror, i cili është themeluar me ligjin e kontestuar, nuk është i paraparë me kushtetutë dhe nuk është i paraparë brenda formës së qeverisjes dhe ndarjes së pushtetit. Në dhjetor të vitit 2018, Kuvendi i Kosovës pati miratuar ekipin negociator të Kosovës me në krye zëvendës kryeministrin Fatmir Limaj dhe kryetarin e Partisë Social-Demokrate Shpend Ahmeti. Ky ekip ishte paraqartë funksiononte mbi bazën e ligjit për kompetencat dhe përgjegjësitë e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë. Shpend Ahmeti, pjesë e këtij delegacioni, ka thënë pas vendimit se që nesër ky ekip do të dorëzojë dorëheqjet në Kuvendin e Kosovës. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar masa shtesë për të gjitha vendet anëtare të marrëveshjes së CEFTA-s, të cilat shkelin këtë marrëveshje. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në Qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, ka thënë një ditë më parë se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë krijuar shumë bariera për prodhuesit në Kosovë. Mirëpo sipas ekspertëve për çështje ekonomike, qeveria nuk duhet të vendosë takë zoganore, por vetëm masa reciprociteti. Hosit na sjell Nadije Ahmeti.
Qeveria Kosovës ka paralajmëruar vendosjen e masave mbrojtëse për produktet e Kosovës në raport me shtetet tjera të rajonit, të cilat janë antare të marrëveshjes për tregti të lirë të njohur me shkurtesën CEFTA. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në Qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, ka paralajmëruar Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut si dy shtete me të cilat prodhuesit kosovar thuhet se po përballen me barriera tarifore dhe jo tarifore, se do zbaton masa mbrojtëse nëse këto barriera nuk hiqen. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se ekzekutivi i vendit këtë problem duhet të zgjidhë përmes mekanizmit të CEFTA-s. Edhe pse problemet e prodhuesve kosovar me këto shtete theksohet se janë evidente për një kohë të gjatë, ata konsiderojnë se në rast të mosarritjes së ndonjë zgjidhje përmes CEFTA-s, vetëm atëherë duhet të vendoset masa e reciprocitetit, por jo edhe taksë doganore e cila ishte përmendur nga ekzekutive. Vera Trukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, duke përmendur barriera tregtare mes Kosovës edhe këtyre dy shteteve, thotë se në mungesë të mekanizmave të CEFTA-s për të zgjidhur problemet me shtetet tjera antare, instrumenti i fundit mbetet të reciprociteti tregtar.
Po ka qenë disa probleme me kontrollin e cilësisë për disa produkte në Maqedoni, disa teste apo rezultate shpeshherë që nuk pranohen, një të kota është rasti i peshkët, dhe sa sa i përket që bisë janë i varkë, deri të aja që është gati se pa mëshme shpeshherët që kompanit tona të bëjnë biznes në Shqipëri.
Edhe eksperti ekonomist Naim Gashi ponë se problemet aktuale të bizneseve të Kosovës me këto shtete, sidomos me Shqipërinë, e vështirsojnë apo e bëjnë gati të pamundur bashkëpunimin tregtar ekonomik në mes dy vendeve. Ai thotë se qeveria nuk duhet të ndërmarrë vendim për ndonjë taksë të ngjashëm, sikurse me rastin e masave ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, të cilave u ka vënë tarife doganore 100% në të gjitha mallrat që eksportojnë drejt Kosovës.
Në fakt, nëse vazhdon kjo tutje, unë mendoj që qeveria e Kosovës me asnjë vend nuk duhet vendos taksë, duhet vendos masa 100% reciprocitet me secilin vend. Nëse një vend nuk i njeh origjinat e mallit të Kosovës, atëherë as Kosova nuk duhet i njeh.
Meherët edhe përfaqësues të prodhuesve në Kosovë kanë pohuar se autoritetet shqiptare po pengojnë bizneset nga Kosova që të jenë më të pranishme në tregun e Shqipërisë. Prodhuesve nga Kosova, sipas tyre, po ju paraqiten barriera tarifore dhe jo tarifore, si rasti akcizës së birrës, pastaj procedurat e zhdoganimit në Shqipëri, pagesat e skanerit, notarizimi analizave, mosmarrja për bazë çmime të faturës nga dogana shqiptare e shumë pengesat e tjera që sipas tyre po dëmtojnë konkurueshmërinë e produkteve të Kosovës në Shqipëri. Në anën tjetër, ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala ka thënë të Mërkurën se ka paralajmëruar vendet anëtare të CEFTA-s se do të propozojë masa tjera shtesë për të gjitha vendet anëtare që shkelin marrëveshjen e CEFTA-s, pasi siç ka thënë ai, detyrë dhe përgjegjësi e qeverisë është fuqizimi i prodhimit vendor. Ndryshe, ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar dhjetra marrëveshje të cilat kanë për qëllim lehtësimin në marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike. Liderët në Kosovë dhe Shqipëri në vazhdimësi janë deklaruar për rritjen e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet të dy vendeve dhe eliminimit të gjitha barrierave. Qeveria Kosovës dhe ajo Shqipërisë çdo vit i mbajnë edhe mbledhjet e përbashkëta, ku premtohet në vazhdimësi për bashkëpunim të ndërsjellë, por që të gjitha këto, sipas përfaqësuesve të bizneseve, mbesin vetëm në letër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova edhe këtë vit synon antarësimin e organizatën ndërkombëtare policore Interpol. Autoritetet e Kosovës thonë që do të trajtohen bashkimit evropian që Serbia të mos pengojë antarësimin e këtij vendi në këtë organizatë, ndërkaq njohësit e zhvillimeve politike shprehen skeptik lidhur me gjithë këtë proces. Kronike Bekim Bislimit.
Komiteti Ekzekutiv i Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Interpol tashmë ka vendosur në favor të dërgimit të dosjes së policisë së Kosovës për votim në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate, cila si vjet do të mbahet në Kili, kanë konfirmuar zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri dhe njerësh dhe ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Bezgjet Pacolli përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka theksuar që shumica e përfaqësuesve të 10 shteteve, të cilat gjatë këtij viti përbëjnë Komitetin Ekzekutiv të Interpolit, argumentuan në favor të aplikimit të policisë së Kosovës për të proceduar më tutje në asamblenë e përgjithshme. Urojmë që edhe Serbia t'i thërret zërit arsyes dhe të mos veproj me obstruksionet e saj kundër paqes dhe sigurisë, ka shkruar Pacolli në Facebook, duke shtuar se do të ishte primitive dhe jashtë çdo logjike pengimi dhe lobimi kundër antarësimit të policisë së Kosovës në Interpol. Më 29 orë të vitit 2018, Kosova nuk ishte arritur të antarësohet në Interpol, pasi që nuk mori shumicën e nevojshme prej 2/3 të votave të vendeve pjesëmarrëse në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate që u mbajt në Dubai. Njohësi i zhvillimeve politike në vend Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shprehet mjaft skeptik lidhur me suksesin e mundshëm të Kosovës për t'u antarësuar në Interpol gjatë këtij viti. Sipas këtij dështimi herës së kaluar i Kosovës për t'u antarësuar në këtë organizate ka qenë për arsye të defekteve në mënyrën se sipale Kosovës e ka tentuar antarësimin, por edhe për shkak të fushatës të jetë agresive të Serbisë kundër këtij antarësimi. Si thot Muhaxhiri, as kësaj radhe nuk ka ndryshime të mëdha në këto raporte.
Për fat keq, as kësaj radhe nuk kemi ndonjë ndryshim substancial as në çastin e Kosovës, mirë po as në çastin e Serbisë. Pra, deri sot mos ketë ndryshime shumë të mëdha nga pala kosovare nëse i përket seriozitetit të përgatitjes së aplikacionit. Por po ashtu edhe nga pala serbe që të mos investoj aq shumë fuqi politike dhe financiare në pengimin e Kosovës për të antarësuar në Interpol, unë nuk besoj se mund ketë ndonjë ndryshim të rezultatit në raport me herën e kaluar, e ajo është rezultati negativ.
Anton Berisha, zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës më herët, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialogun Kosovë-Serbi është i vetëdijshëm për marrëveshjen arritur në Bruksel që Kosova të mos pengohet në antarësimin në mekanizmat ndërkombëtar. Sipas tij, autoritetet e Kosovës do të insistojnë te Bashkimi Evropian që të përkujtohen detyrimet që dalin nga marrëveshja.
Do të aktivizohemi që me partnerët tonë t'ja u bëjmë dije që pikërisht këtë pikë marrëveshjes e cila është shumë e qartë dhe shumë e ditur që kjo ka të bëjë jo vetëm me sigurinë e Kosovës, por me sigurinë rajonale dhe me implikimet se për shembull krimi organizuar dhe terrorizmi nuk janë rrezik lokal, por as regional, por dhe evropian. Dhe do duhet që ata të jenë aktiv dhe se jo mos shprehen pa disiplinojnë Serbinë në këtë hapësirë pa kufishme të lirisë së tyre për të mos respektuar marrëveshjet e Brukselit.
Ndërkaq analisti Muhaxhiri shpreh mendimin që në rast se shteti i Kosovës synon seriozisht antarësimin në Interpol, atëherë duhet të kërkojmë mbështetjen dhe përkrahjen e aleateve të fuqishëm, sikurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania, dhe jo të merren, si thot ai, me propagandën në media dhe ti konsiderojnë gjërat si të kryera.
U pa që kjo është e pamjaftueshme në raport me angazhimin e Serbisë, posaçërisht për këtë vendeve të Afrikës dhe të Amerikës Latine. Pra, sfori pola kosovare duhet ta fillojë shumë më herë projektin, planin, strategjinë e antarësimit, duhet të mbledhë ekspertët më të mirë kosovar, por edhe të angazhoj ekspert ndërkombëtar në mënyrë që ti shfrytëzoj të gjitha mundësitë për një aplikacion me potencial maksimal për pranim.
Tentativat e Kosovës për antarësim në Interpol kanë nisur që nga viti 2010. Atë kohë, Komiteti Ekzekutiv i kësaj organizate nuk i kishte marrë fare parasysh kërkesën e parashtruar nga Prishtina zyrtare. Më 2015 dhe 2016, Kosova kishte aplikuar, por nuk ishte futur në agjendën e Asamblesë së Përgjithshme. Më 2017, Kosova pati tërhequr vullnetarisht kërkesën për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 100 pacientë për çdo muaj kërkojnë trajtim shëndetësor jashtë Kosovës. Në Federatën Sindikale të Shëndetësisë thonë se rreth 200 milion euro qytetarët të vetëm shpenzojnë në kërkim të shërimit jashtë institucioneve publike shëndetësore. Raporti Ariana Kasapollit.
Në 6 muajt e parë të këtij viti për shërim jashtë Kosovës kanë aplikuar 661 persona në Ministrinë e Shëndetësisë. Vetëm për këto raste janë shpenzuar rreth 5.3 milion euro, kështu ka thënë Albatrit Matoshi, këshilltar për media e Ministrit të Shëndetësisë, sipas të cilit fondi vjetor për shërim jashtë vendit për pacientët është rreth 7 milion euro. Ndryshe se mundjet malinje, leukemitë akute dhe operacionet e zemrës për fëmijë janë vetëm disa nga sëmundjet për të cilat institucionet publike shëndetësore nuk po mund të ofrojnë trajtim brenda vendit.
Gjatë vitit 2019, në fondin e sigurimit shëndetësor, respektivisht në programin e trajtimit jashtë institucioneve publike shëndetësore, kanë aplikuar 661 persona. Vendet se në cilat më shumë të janë dërguar pacientat për trajtim, përveç Kosovës dhe të institucionet private, janë dërguar në Maqedoni, Shqipëri, normalisht në Turqi dhe në vende tjera të Bashkimit Evropian.
Tha Matoshi, mungesa e besueshmërisë në institucionet publike shëndetësore shtyn në vazhdimsi qytetare që të kërkojnë shërbimet e tyre mjekësore nëpër spitale private apo në qendra mjekësore në vendet e rajonit, por edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Gjatë vitit të kaluar, për shërim jashtë Kosovës kanë aplikuar 1432 persona. Sipas të dhënave zyrtare, për trajtimin e pacientëve jashtë Kosovës janë shpenzuar rreth 9 milion euro. Në Federatën Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Syla thotë se në përgjithësi qytetarët për nevojat të ndryshme shëndetësore shpenzojnë nga 150 deri në 200 milion euro në vetë jashtë institucioneve publike shëndetësore.
Kjo dukuni e mosbesime që është përsëllë disa vite, tash mas lutjes mo. Një po ne duhet mi volumtu dhe shkaqet. Shkaqet të cilat unë konsideru dhe volumtoj për ditë, ma është përmetar kesh që është mas po e mungesa e sigurimin e shëndetësore dhe sigurimit private, të cilat të ju ofrojnë një farkomoditeti të rrejshëm dhe njerëzit po shkojnë atje jo për nëjë profesionalizim matë madhë që sotën në Kosovë.
Por qytetarët thonë se shpesher nuk është çështje besimi në institucione publike shëndetësore, por më shumë është që aty nuk kryen shërbime të plota. Mirjeta Halimi, qytetare, thotë se mund të ndam përvoja të ndryshme sa i përket trajtimit në institucionet publike.
Un personalisht kur kam shkuën që KUK, pra në qendrën klinike universitare të Kosovës, si shërbim terciar, më janë kërkuar që disa analiza t'i bëj në laboratore private, e besa disa t'i bëj edhe në laboratore jashtë vendit. Mendoj se shërbimet nuk janë të pluta, pastaj kam pasur raste në familjen time, të cilët kanë shku në qendrën klinike universitare të Kosovës, pra në QKUK-u, dhe janë ndarë shumë të kënaqur. Ka pas edhe raste të tjera të cilët nuk kanë marrë shërbime, nuk kanë mundur t'i ofrojë shërbime dhe kanë kërkuar nga ata që të shkojnë jashtë vendit.
Si të qoftë institucionet publike shëndetësore në Kosovë vazhdojnë të mos i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit, por që sfida më e madhe mbetet për fëmijët, të cilët lindin me anomali në zemër. Sipas profesionistëve shëndetësor, janë rreth 400 fëmijë në vit që lindin me anomali në zemër. Prej tyre rreth 200 ka nevojë për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë Kosovës. Ndërkaq, në programin e trajtimit jashtë institucioneve publike shëndetësore, janë 30.000 euro të ndara për një pacient, si shumë maksimale që pacienti mund të përfitojë nga Ministria e Shëndetësisë, ndërkohë që operacionet e zemrës janë shumë të kushtueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut është diskutuar për emrat e 5 ministrave të rinj pas aksionit që ka marrë kryeministri i këtij shteti Zoran Zaev për reformatim të qeverisë. Liçbënësit opozitar kanë kundërshtuar nismën e Zaevit për marrje të kompetencave të ministrit të ekonomisë dhe kanë kërkuar përgjigje për ndarjen e fondeve në infrastrukturën rrugore. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Koncentrimi i gjithë forcës për shpërndarjen e arkës shtetërore nuk duhet të kalojë në asnjë mënyrë në formë ekskluzive vetëm në duart e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut. Kanë theksuar kështu deputetët të opozitës maqedonase gjatë debatit në parlament rreth zgjedhjes së ministrave të ri të propozuar nga kryeministri Zoran Zaev. Gjatë ditës së djeshme, kryeministri Maqedonisë së Veriut, pas prononcimit të Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, i cili tha se propozimi i kryeministrit Zoran Zaev për të marrë në duar funksionin e ministrit të financave paraqet konflikt interesi, ai ka tërhequr propozimin dhe njohtoi se do të ushtrojë vetëm funksionin deri në emrimin e ministrit të ri të financave. Por deputetet e vëmërohet dëpëmne, sot kanë theksuar se të gjitha vendime që kanë të bëjnë me dikasterin e financeve duhet i nënshkruaj zëvendës ministri Ashirit e Elezi dhe në asnjë mënyrë këtë nuk duhet të bëj kryeministri Zaev, sepse në të kundërtën ai do të shkel ligjin. Deputetët e opozitës maqedonase vëmërohet dëpëmne kanë ironizuar edhe qëndrimin e kryeministrit të Maqedonisë, Zoran Zaev se angazhohet për jetë për të gjithë dhe konceptin e promovuar për barazi qytetare. Deputeti i VMRO DPMNE-s Ilija Dimovski ka pyetur kryeministrin Zoran Zaev sepse nuk angazhohet për ndërtimin e aksit rrugor që lidh Shkupin me Kosovën përmes vendkalimit kufitar të Blacës. Projekt ky që me vite si shtha po zvaritet, ndërkohë që më procedur të përshpejtuar ka orientuar mjetet nga arke shtetit në Maqedoninë lindore për ndërtimin e rrugës në Strumic, vendlindje në kryeministrit Zaev.
Kako jedno opštestvo za Strumičanime može da ima ekspresen pat, ama za Blace ne može da se gradi autopat.
Kemi një shërzi, ku banorve të Strumicës u ndërtohet ekspres rruga, por në Blace për të ndërtuar rrugën nuk ka para, ndërkohë që tërkohen e keni gojën plot se angazhoheni për një shërzi për të gjithë. Ka të ngështu Ilija Dimovski, deputeti VMRO DPMNE-s, si pas të cilit, aksioni fshesa në fund të ditës doli se është vetëm një fshisëz e vogël që mezi duket. Sepse, si shta, dikasterit ministrore që më së paku kanë treguar suksesi që shëndetësia, policia, drejtësia dhe arsimi mbeten të paprekura. Kryeministri Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka quajtur jo të ndershme vendosjen e paralelës mes rrugës në Radovish dhe atë të Blacës, sepse siç ka theksuar për autostradën drejt Blacës nuk ka ekzistuar as projekti fillestar.
Patot Skopje Blac, nemaše nikakov projekt. Celosno se pravi nov projekt.
Rruga Shkup-Blace nuk ishte asnjë projekt. Tani për këtë akt rrugor po bëhet një projekt i ri. Fakulteti Ndërtimit të Ndarjes po finalizon projektin dhe besoj se në korrik ai do të publikohet i kompletuar. Parat për këtë rrugë janë siguruar nga Banka Botërore për Zhvillim. Do të hapet projekti me dokumentacion të kompletuar, revizion dhe gjithçka sipas standardeve dhe asesi ky projekt nuk do të fillojë sa përsyje faqe si më parë për motive politike. Ka thënë Zaev. Ndryshe Parlamenti i Maqedonisë së Veriut duhet të votojë për zgjedhjen e 5 ministrave të rinj në qeverinë dytë e kryeministrit Zoran Zaev, Sadullah Durakun si ministër i sistemit politik, Nasser Nureddinin si ministër i ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, Trajan Dimovskin ministër i bujqësisë, Hisni Ismailin ministër të kulturës dhe Goran Milevskin ministër të qeverisjes lokale. Do theksuar se ndryshimet në qeveri vijnë në kuadër të procesit ashtu quajtur nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev Shesa, të cilin proces ai e ka paralajmëruar në kuadër të fushatës zgjedhore presidenciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kandidatët demokratë për president të Shteteve të Bashkuara kanë qenë pjesë e debatit të parë televiziv gati 16 muaj para se amerikanët të votojnë. Në total, 24 persona po garojnë për të fituar nominimin e Partisë Demokratike në mënyrë që ta sfidojnë kandidaturën e presidentit aktual Donald Trump për një mandat të dytë. Sigurimi shëndetësor dhe migrimi kanë qenë temat që kanë mbizotruar debatin. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kandidatët demokrat për president të Shteteve të Bashkuara janë përplasur rreth sistemit të sigurimit shëndetësor dhe politikave për kufirin. Në debatin e parë që është mbajtur gati 16 muaj para se amerikanët të votojnë presidentin e ri. Në raundin e parë të debateve, shumë kandidatë që nuk kanë shumë nam, kanë synuar të fitojnë vëmendje, ashtu që të mposhtin presidentin aktual Donald Trump në zgjedhjet e nëntorit të vitit 2020. Ata kanë sulmuar vazhdimisht Trumpin, duke thënë se politikat ekonomike të tij janë rezultati punës së madhe të amerikanëve dhe kanë konsideruar qasjen e tij për kufirin si teje të ashpër. Më 20 janar 2021 ne i themi lam të mirë Donald Trumpit, ka thënë kandidati Julian Castro. Mirë po, ata kanë dalë kundër qëndrimeve dhe të njëri tjetrit, duke shënjestruar kryesisht kandidatin Beto O'Rourke. Ish kongresisti është përplasur me Castron për politikat rreth kufirit, si dhe me kryetarin e New Yorkut Bill de Blasio në çështjet shëndetësore. Beteja për sigurim shëndetësor ka nisur kur kandidatët janë pyetur të ngrisin dorën nëse do të mbështesnin eliminimin e sigurimit privat shëndetësor. Vetëm senatorja Elizabeth Warren dhe de Blasio janë pajtuar për të sfiduar 8 kandidatët tjerë në skenë. Warren, lidera e krahut progresiv të partisë, ka thënë se sigurimi privat shëndetësor është duke përfituar nga amerikanët, prandaj ajo ka mbështetur sigurimin shëndetësor të sponsoruar nga qeveria dhe ka kritikuar ata që besojnë se një gjë e tillë nuk është e mundshme. Ish përfaqësuesi amerikan John Delaney, një kritik i ashpër i konceptit për sigurim shëndetësor të siguruar nga shteti, ka thënë se demokratët nuk duhet të eliminojnë një sistem të cilën janë të kënaqur disa amerikan. Besoj se ne duhet të jemi partia që mirëmban atë që është duke funksionuar dhe rregullon pjesët e dëmtuara, ka deklaruar ai. Sigurimi shëndetësor për të gjithë, politike shtyrë përpara nga Warren dhe kandidati tjetër Bernie Sanders, që ka fituar edhe përkraje në Kongres, parashë krimin e një plani të drejtuar nga qeveria që eliminon sistemet private të sigurimit shëndetësor. Ndërkohë kandidati O'Rourke është sulmuar nga garuesi tjetër Castro edhe rreth ndarjes së familjeve dhe ndalimit të migrantëve në kufirin jugor me Meksikën. Castro ka thënë se do të legalizonte kalimet kufitare të migrantëve pasi një vendimi kundërt ka rezultuar me ndarje të familjeve dhe ka kërkuar edhe ndihmën e kandidatëve të tjerë për këtë çështje. O'Rourke ka thënë se si kongresist ka ndihmuar në hartimin e një projekt ligji që do të siguronte ata që kërkojnë azil apo edhe statusin e refugjatit në SBA që nuk duhet të ndalohen. Presidenti Trump ka thënë pak para se të niste debati se nuk do të komentonte atë në rrjetin social Twitter. Mirë po pas pak kohësh, pasi ka nisur diskutimet, ai ka postuar vetëm një fjalë e mërzitshme. Më vonë, zëdhënësja e fushatës së Trumpit, Kayle McEnany, ka thënë se ky debat ka qenë argumentimi më i mirë për zgjedhjet të presidentit Trump. Fushata për zgjedhjet e vitit 2020 pritet të jetë një nga organizimet më të shtrenjta dhe më të ashpra në historinë e zgjedhjeve amerikane. Një gjë e tillë është thënë të jetë reflektim i politikave të Trumpit gjatë udhëheqësisë së tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka nxjerrë një dekret që obligon institucionet e sigurisë të krijojnë listën vendore të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, të cilat do i nënshtrohen masave kufizuese në territorin e Republikës së Kosovës. Deri në krijimin e listës vendore, institucionet e sigurisë në Kosovë do zbatojnë listën e Bashkimit Evropian të këtyre listave dhe personave, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e presidentit. Në bazë të dekretit, obligon institucionet e sigurisë në Kosovë që të ndërmarin masat kufizuese përkatëse në pajtim me praktikat ndërkombëtare ndaj të gjithë personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në listën e Bashkimit Evropian. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka caktuar një datë të re të zgjedhjeve lokale në këtë vend. Në një konferencë për media, presidenti bëri të ditur se ka dekretuar 13 tetorin si datë kur qytetarët e Shqipërisë do të votojnë për kryebashkiakët e tyre. Ai ka paraqitur dekretin e ri të nënshkruar për këtë datë dhe ka arsyetuar atë duke thënë se është dita më e shpejtë që mund të krijohet një ambient për organizim të zgjedhjeve gjithë përfshirëse. Kryeministri shqiptar Edi Rama ka reaguar menjëherë në rrjetin social Twitter duke quajtur çmenduri vendimin e presidentit dhe ripërsëriti se data e vetme e zgjedhjeve në Shqipëri është 30 qershori. Vendimi i sejtës për datën e re të zgjedhjeve vjen pasi presidenti Meta zhvilloi një sër takimesh me përfaqësues të partive opozitare, si dhe disa ambasadorë, meq kryeministri Rama ka refuzuar ftesën. Një gjykatë në Budapest refuzoi kërkesën e Maqedonisë së Veriut për të ekstraduar ish-kryeministrin Maqedonas Nikola Gruevski, i cili po qëndron në Hungari pasi ka fituar statusin e azilit politik. Mediat hungareze raportojnë se arsye e refuzimit të kërkesës ka qenë mos përmbushja e kushteve për ekstradim. Gruevski ka deklaruar se në vendin e tij është ndjekur politikisht dhe se jeta e tij do të ishte në rrezik nëse do të dërgohej për vuajtjen e dënimit me burg të shpallur nga gjykata në shkup për një rast të korrupsionit. Nikola Gruevski së fundmi është akuzuar për ngjarjet në kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 27 prill të vitit 2017 si organizatori protestuesve për pushtimin e kuvendit, ku disa deputet pësuan lëndime të rënda përfshir edhe kryeministrin Zoran Zaev, i cili në atë kohë ishte lideri opozitës. Në konferencën ndërqeveritare Bashkimi Evropian Serbi, kjo e fundit hap të enjtën kapitullin e ri në negociatat për antarësim në Bllokun Evropian. Ministra për Integrim Evropian e Serbisë Jadranka Joksimović do të udhëheq delegacionin serb në konferencën në Bruksel, ku do të hapet kapitulli i 9 i negociatave në lidhje me shërbimet financiare. Pas konferencës, Joksimović dhe komisionari për zgjerim i BE-s Johannes Hahn do të nënshkruajnë marrëveshjen financiare IPA për vitin 2018, e cila për Serbin parashen 179 milion euro. Serbia deri më tash ka hapur 16 kapituj në negociatat me BE-n, nga 35 në total. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump arriti në Japoni për të marrë pjesë në samitin e vendeve më të industrializuara G20. Presidenti amerikan pritet të mbajë të paktën 8 takime bilaterale, duke filluar me takimin e parë që do zhvillohet me kryeministrin australian Scott Morrison. Trump pritet të takohet edhe me presidentin rus Vladimir Putin, presidentin kinez Xi Jinping, atë turk Recep Tayyip Erdogan me princin e kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman. E gjithashtu do të mbajë takime me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe kryeministrin japonez Shinzo Abe. I dërguari i posaçëm i SHOBA-s për Iranin Brian Hook po zhvillon bisedime mbi Iranin me diplomatë të lartë francez, gjerman dhe britanik në Paris. Bisedimet vijnë në kohën kur vendet evropiane po përpiqen të shpëtojnë një marrëveshje të rëndësishme bërthamore të vitit 2015 me Iranin. Nënshkruesit evropian të marrëveshjes duan të shmangin një përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe po përpiqen të bindin Teheranin që të mos e lë marrëveshjen nga e cila presidenti amerikan Donald Trump u tërhoq vitin e kaluar. Ambasadori i Iranit në OKB i kërkoi Britanisë, Francës dhe Gjermanisë të ndërmarrin hapa praktik për të ruajtur marrëveshjen. Këto raportime vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Washingtonit dhe Teheranit, që kanë futur frikën për mundësinë e një konflikti të armatosur në rajon. Gjermania, Polonia dhe Republika Çeke kanë regjistruar të mërkurën temperaturat më të larta ndonjëherë në muajin qershor, teksa moti i lartë pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Disa vende duke përfshirë Francën dhe Zvicrën pritet të prekën nga temperaturat mbi 40 gradë Celsius ditën e enjtë. Meteorologët kanë thënë se vala e të nxehtit nga veriu i Afrikës është shkaktari i motit të tillë në Evropë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.